ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمر كالغرابة جمعها أدك دغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان والابي اللباتنك بشد الحجة سنة كون أفر بقل سدحية أفرتن كيجريادا قد بضم مانتا أو قميسه برنامج كأدكم مقلدون تان وحاكم إذا كلان سدح جيسو ده هو مقالة تهران كوياشين مدحدة تركيغا روشكا إيا إيران iyagoo na gaaray heshiisyo wada jir ah Mareykanka ugu baaqay inuu ciidankiisa kala baxo dalka Suuriya. Warbixin ku saabsan ayaad dhageysan doontaan insha Allah. Maxkamadda Intanin American ah oo sanadkii 2018 ka xasuuqay geystay gobolka Florida oo ka bilaabatay dalka Mareykanka, taasoo la filayo in lagu rido xukun daldalaad ah ama xabsi daa'im. Maamulka Yuhuudda iyo Imaaraadka Carabta oo markii ugu horreysay iska kaashanaya sidii ay awood muuqata ugu yeelan lahaayeen dhaqaalaha iyo isgaarsiinta qaaradda Afrika, fayruska furuqa daanyeerada oo ku sii faafaya qaaradda Yurub iyadoona lasoo sheegaya dad u dhintay caabuqan. Xukuumadda Baqdaad oo dowladda Turkiga ku eedeysay inay duqeyn ku dishay dad Ciraaqiyiin ah iyo Maali oo ceyrisay afhayeenka ciidamada la magacbaxay nabad ilaalinta ee duulaanka gardarrada ah ku jooga dalkaas. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyeyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضا سو إذ القرد وإياد مقلدون تاني إن شاء الله أن كهرين قضب كوهري برنامشك. Talaadadii la soo dhaafay waxaa magaalada Tehran ee caasimadda xukuumadda Shiicada ah ee Iran ka furmay kulan saddex geesood ah oo ay wada yeesheen Ruushka, Turkiga iyo Iran, kaasoo lagu kala seexday heshiisyo kala duwan, iyadoona arrinka ugu muhiimsan ee diiradda lagu saaray kulankaas uu ahaa dagaalka ay dowladahan saddexda ah ka wadaan waddanka Suuriya. Raisi Erdogan iyo Putin ayaa ku wada kulmay magaalada Tehran, waxayna ka wada hadleen duulaanka gardarrada ah ee ku joogan dalka Suuriya, azmada xagga cuntada ah ee ka taagan caalamka, iyo dhibaatada xagga tamarta oo ah mudnaanta koowaad. Waxa ayna madaxdan si wada jir ah u sheegeen inay ka shaqeyn doonaan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo kan military ee ka dhexeeya darafyada ku kulmay Tehran. Kulanka kadib waxay soo saareen bayaan wada jir ah kaasoo inta badan xoogga saarayay duulaanka ay dowladahan ku hayaan muslimiinta Suuriya, iyagoona xukuumadda Washington ku eedeeyay inay taageerayso kooxa ay ugu yeereen argagixiso oo ka jira dalka Suuriya. Dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay kulanka ka dhacay magaalada Tehran, waxaana sargaal sare u hadlay xukuumadda Washington uu sheegay in booqashada Putin ee Tehran ay muujinayso go'doominta saaran isaga iyo dalkiisa iyo awood la'aanta nidaamkiisa milatariga kaasoo awoodi waayay inuu ku guuleysto dagaalka uu kaga jira dalka Ukraine. John Kirby oo shir jaraa'id ku qabtay aqalka cad ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in booqashada Putin ee Iran ay muujinayso inuusan wax niyadda u haynin joojinta dagaalka Ukraine, wuxuuna ku goodiyay in Washington ay toddobaadyada soo socda sii xoojinayso cunuqabateynta ka dhanka ah Ruushka. Shirka ka dhacay magaalada Tehran ayaa waxa uu sidoo kale caqabad ku yahay qorshayaasha maamulka Yuhuudda ee mandiqada, waxaana sargaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee kayaanka sahyuuniga ah uu sheegay inay ka cabsi qabaan in isku soo dhawaashaha Ruushka iyo Iran ay caqabad ku noqdaan howlgallada military ee ay ka wadaan Suuriya. sargaalkan yuhuudiga ah ayaa sidoo kale kulankan ku sifeeyey mid jawaab u ah booqashadii uu dhowaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku tagay mandiqada iyo sidoo kale mowqifka maamulka yuhuudda ee dagaalka Ukraine. Dhanka kale, madaxweynaha Turkiga ayaa Mareykanka ugu baaqay inuu ciidamadiisa kala baxo dhammaanba gobollada dhacbariga wabiga Furaat ee ku yaala dalka Suuriya. Xuseen Aamir oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa isna Mareykanka ugu baaqay inuu si degdeg ah oo bilaa shuruud ah kaga baxo dalka Suuriya, waana isla baaqi talaadadii lasoo dhaafay uu Putin jeediyey, isagoona xukuumadda Washington ku eedeeyey inay boob ku hayso shidaalka Suuriya una iibgeynayso waddamada caalamka. Urdugan ayaa sababta uu Mareykanka kaga dalbanayay in ciidamadiisa uu ka baxo dalka Suuriya ku sheegay inay sahlaysa dagaalka ka dhanka ah waxa uu ugu yeeray argagixisada sida ururada BKK, UBG iyo kuwa kale, kuwaasoo uu ku eedeeyey inay la wareegeen goobihii shidaalka ee ku teedsanaa bariga wabiga Furaat ayna ka iibinayaan nidaamka nusayriyada ee Bashar al-Assad. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Mareykanka ku eedeeyey inuu taageerayo kooxaha dagaalka kula jira xukuumadda Ankara, wuxuuna tusaale u soo qaatay kumanaan gawaarida xamuulka qaada ah oo ay ku raraanyeen hub iyo saanada military, kuwaasoo ay marsii horreysay xukuumadda Washington ugu deeqday kooxaha mucaaradka ku ah Turkiga. Iran iyo Ruushka ayaa mid walba wuxuu dhankiisa sheegayaa in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya ay caqabad ku yihiin xasiloonida mandiqada. Putin oo ah madaxweynaha Ruushka ayaa ku dheeraaday eeda uu u jeedinaya Mareykanka oo uu sheegay inuu boob xaddidhaaf ah ka wada mandiqada, taasoo ay sii dheertahay amni darada ay dhammaan darafyada is-eedeynaya ka wadaan dalka Suuriya. Boqolaal askari oo Ameerikaan ah ayaa ku sugan gobollo ku yaala dalka Suuriya, kuwaasoo taageero u fidanaya maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee heysta masaaxa ka mid ah Suuriya. Deegaanada dhacbariga dalkan ayayna ku yaalan saldhigyo military oo uu Mareykanku leeyahay, kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin Ramilan iyo Camuuda oo ku yaala galbeedka dalka. Inta kale ee soo hartayna wuxuu ku leeyahay hareeraha magaalada Al-Xasaka iyo goobaha hodanka ku ah shidaalka ee ku yaala bariga wabiga Furaat. Saldhigga ugu weyn ee uu Mareykanku ku leeyahay Suuriya ayaa saldhigga military ee ku yaala saddex geesoodka xuduudda saddex dowladood oo carabeed, kaasoo ah saldhigga Atanaf waxa uuna dhacaa xuduudda kala qaybisa Suuriya, Ciraaq iyo Urdun, waana saldhigga lagu hoggaamiyo duulaanada duqeymaha ah ee uu Mareykanku ka geysto waddamada Ciraaq iyo Suuriya. Mandiqada loogu magacdaray bariga dhexe ayaa waxaa ka soconaya loolan u dhexeeya dowladaha reer Yurub iyo kuwa bariga, waxaana mid walba oo ka mida dowladahaas ay doonaysaa inay iyadu noqoto dowladda ugu saameynta badan ee gobolka, taasoo ay dheertahay boobka wadajirka ah ay ku hayaan hantida muslimiinta. Marka laga yimaado eedeymaha isku jeedinayaan darafyada isku haya siyaasadda mandiqada, waxay dhammaantood ka wada siman yihiin dagaalka ay kula jiraan dadka muslimiinta ah. Mid walbo iyaga ka mid a ayaana waxaa gacmihiisa ku qoyan dhiigga dadka muslimiinta ah ee reer Suuriya. Wahagaag, dalka Mareykanka waxaa ka bilaabatay maxkamadeynta nin horey xasuuq uga geystay gobolka Florida, kaasoo la filayo in lagu rido xukun daldalaad ah ama xabsi daa'in. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Maxamed Daahir.
Maxkamadeynta nin Ameerikaan ah oo sanadkii 2018 xasuuq ka geystay gobolka Florida ayaa ka bilaabatay dalka Mareykanka, kaas oo la filayo in lagu rido xukun daldalaad ah ama xabsi daa'in aanu ka soo bixin inta ka dhiman cimrigiisa, maadaama uu sabab u noqday dilka iyo dhaawaca in ka badan 30 caruur ah oo dhiganayay mid ka mid ah madaarista ku yaala gobolkaasi. Warbaahinta gudaha ayaa soo tabisay in maxkamadda la furay doraad oo ahayd maalintii Talaadada, taas oo go'aan kama dambays ah ka qaadan doonta waxa laga yeelayo ninkan oo barqacad weerar ku qaaday madrasa ku taala mandiqada Parkland oo ka tirsan gobolka Florida inta lagu gudu jiray sanadkii 2018, halkaas oo uu ku dilay 18 caruur ah, sidoo kalena uu ku dhaawacay 15 kale. Dhacdadan waxa ay dhacday 14 bishii Febraayo, daqiiqada yar kadib markii caruurta laga soo fasaxay iskuulka sare ee Margory. Nicholas Cruz oo ah ninka fuliyay weerarkan oo xilligaasi ahaa 19 sano jir ayaana caruurta ku sugayay afhaafka hore, halkaas oo uu ka bilaabay howlgalka. Dadkii goob joogayaasha ahaa ayaa warbaahinta u sheegay inuu si arxandaro ah u xasuuqay caruurta, inkastoo markii dambe uu sheegay inuu ka xun yahay falkaasi. دعوت سو اوغاها قود اي قبل كفلوريدا ايام محكمة دا كعودصدي ان ديلاغا لغو حكومه دالدالات سيدا او قبو حير كعقاب تا ادكسن مامولك قبل كا اساقو انتا راعيي ان حتى هادي تاس لوايو او سن ننكن كفاكن دونين ان لغو حكومه حبس دائن بلشادا كو لخان دالك برايكن كا ايانا كالرسوغ ايه قوان كاكسو بيح دونا محكمة داسي نيكولوس ايا سعاد او خرطي رمان با ايدي بحلوسو جدي او اها دلك افر يتوبان عرور اه ايه سدح معالين او لسعدي تاس او ايو سيد ارتاي داو عترا كالي مر او كهد يهول كمحكمة دا ايو يري اد بان او غحوم هاي وحي داعي مالين كاسي وحانا لان نولان دونا دي باتدان انتا كد من عمري جيغا بل سور باهنتا يددك امريكان كا اه ايا دعددان كنت الماما انو اها وير كالان اه مدارستكي او غحوم اي سومرا تاريخ دا ودن كاسي labiyo tobanka garsoore ee qaadi doona dacwadan ayaa soo xulidooda waxa ay qaadatay muddo ka badan 3 bil waxaana isugu jiraan 7 rag ah iyo 5 dumar ah kuwaasoo dhamaantood aysan wax saameyn ah ku yeelan dhacdadii weerarka si loo xaqiijiyo dhaxdhaxadnimadooda ugu dambeyn iyaga ayaa go'aan ka gaari doona waxa laga yeeray ninkaasi inkastoo Nicholas uu ka dhashay qoys awood ku leh siyaasadda maal qabeenna ah haddana waxa lagu muransan yahay qaabka ay u difaaci doonaan qareenada loo qabtay kuwaas oo lagu bixiyay qarash fara badan dariiq u furan ayaana ah in ninkan lagu xukumo inuu miyir kala yahay arinkaasi waana la ogeyn sida bulshada looga gadi doono dadka sida dhow la socda xeerarka ciqaabta ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in Nicholas uu ka badbaadi doono daldalada hadii mid ka mid ah garsoorayaasha uu ka soo horjeesto xukunka dilka ah taas oo ka dhigan in xabsi daa'in lagu xukumo maxkamadeynta ayaa ku soo aadaysa xilli dalka Mareykanka uu sawiri ka soo kabsan silsiladaha weerarada ah ee dhiiga badan ku daadanayo kuwaas oo dhawaanahan beegsanaya iskuulada ku yaala gobolka Texas oo ay ku dhinteen 22 caruur ah 19 kalena ah ay ku dhaawacmeen iyo weerar kale isla gobolkaasi ka dhacay kaas oo lagu dilay 10 qof oo ah madow taas oo ay sii dheertahay rasaas lagu furay dad u dabaaldegay maalinta xurriyadda rasaastaas oo geystay dhimashada 7 qof iyo dhaawac tiro kale marka la fiiriyo dhammaan dhacdooyinka dadka geystay waxay ahaayeen wiilal dhalinyaro ah oo ay isku leebal yihiin Nicholas Cruz in badan oo kamid ayaana gacanta lagu soo dhigay halka kuwa kalena ay isdileen ama ay booliska ku qasbeen inay toogtaan kadib markii ay dagaal la galeen dacwadda ka dhanka ah Nicholas ayaa socon doonta dhowr maalin ehelada dadkii la laayay ee ku baxay weerarka madarista ayaa kelimaad ka jeedin doona hoolka maxkamadda halka sidoo kalena la faafin doono muuqaallo ay duubeen dad goobjoog ka ahaa dhacdooyinkaasi inkastoo qareenada ay ku doodayaan in wiilkan uu la yahay dhimirka taasna ay keentay in weeraro madarsada ayaa dhanka kale dacwad oogaha waxa uu xooga saari doonaa in falkan uu ahaa ku talagal iyagoo dariishanaya muuqaal uu soo duubay ka hor inta uusan weerarka qaadin kaas oo uu dhexdiisa ku oranayo xasuuqa ha bilowdo maanta caruurta argagaxsan ha ka ordeen goobta oo ha ku dhuunteen dhagaxyada hoostooda isagoo intaa ku daray in shaqsi ahaan uusan ahayn mid tirsan noloshiisana ay xambaarsanayn wax micno ah hadallada nuucan ah oo ku soo dhex badanaya dhalinyarada ku gaamurtay cunsurinimada ee ku dhaqan waddankaasi dhowr maalin ka hor howlgalka ayuu Nicholas suuqa ka soo iibsaday qori boobe ah oo nuuciisu lagu sheegay R15 kaas oo ku iibsaday hab sharci dara ah marka loo fiiriyo lacag bixinta balse ehelada dadkii lagu xasuuqay gobolka Florida ayaa dacwad ku soo oogay hay-adda amniga gudaha Mareykanka FBI-da taas oo ay ku eedeeyeen inay ka gaabisay dabagalka wiilkan maadaama laba ka mid ahladaasi ay gudbiyeen macluumaadkiisa ayna ku wargeliyeen laamaha ammaanka inuu weerar fulin doono sarkaal u hadlay FBI-da xuduudda ma dafirin arrinkan balse waxa ay sheegeen in fariimahan ay ahaayeen bishii September sanadkii 2017-ka xilligaas oo barta YouTube-ka la soo dhigay muuqaal ka tarjumaya fariin uu qoray Nicholas isagoo oranaya waxaan noqon doonaa dagaalyahan xirfad leh oo weerar ku qaadi doona madarista gudaha ee dalkaasi bishii Maarso ee la soo dhaafay wasaaradda garsoorka ee xukuumadda Washington ayaa meel marisay lacag dhan $127 million oo magdhow ahaan loo siinayo ehelada qoyskan si ay kaga noqdaan dacwadda ka dhanka ah FBI-da inkastoo qaar ka tirsan eheladaasi ay weli ku dhagan yihiin dacwadooda weerarka uu qaaday wiilkan ayaa noqday kii ugu xumaa ee soo mara madarista wax lagu barto ee dalka Mareykanka tan iyo bishii December sanadkii 2012-ka xilligaas oo nin kale oo cunsuri ah uu weeraray iskuulka Sandy Hook oo ku yaala magaalada Newtown ee gobolka Kentucky ee dhacay bari dalka Mareykanka halkaas oo lagu dilay ilaa 16 caruur ah kuwa kalena lagu dhaawacay isticmaalka hubka ee dalka Mareykanka ayaa sabay dhimashada in ka badan 24 kun oo ruux tan iyo bilowgii sanadkii 2022 kuwaas oo 13 kun oo ka mid ah ay ku dhaqaaqeen isdaldalaad sida ku xusan xog ururin uu sameeyay website-ka Gun Violence ee laga leeyahay waddankaasi weerarada ka dhanka ah madarista ayaa arux hoogan ka dhaliyay siyaasadda gudaha xisbiga jamhuuriga ee dimuqraadiga ayaana isku maan dhaafsan qaabka lagu xakameyn karo madaxweynaha Mareykanka ayaa dhawaan meel mariyay qorshe xad loogu yeelayo inkastoo uusan gaarin hadafkii laga lahaa hadoo mar hadii uu hubka ku jiro gacanta bulshada uu xambaarsan yahay halistan maxaa ka hortaagan kongareeska inuu xayiraad ku soo rogo qoryaha daran dooriga u dhaca su'aashan ayaa noqotay waxyaabaha ugu badan ee la isweydiinayo balse wargeyska Wall Street Journal oo warbixin kooban ka qoray ayaa ku doodaya in rabitaanka bulshada ee haysashada hubka uu ka sara maray rabitaanka madaxda dowladda taasna ay keentay in mas'uuliyiintu ku dhiiran waayaan waxqabashadiisa wargeyska ayaa tusaale u soo qaadanaya 17 sano ee xayiraadda lagu soo rogay hubka boobayaasha ah intii u dhaxeysay sanadkii 1994 ilaa 2004 qaraarkaasi oo waxqabashadiisa ay ahayd mid kooban ayaana sabay mucaarad xoogan sida laga soo xigtay daraasad ay sameysay wasaaradda garsoorka ee dalka Mareykanka mashaariicda la xiriira xayiraadda hubka ayaa noqday kuwa aan haysan shacbiyad ku filan marka loo eego dhammaan gobolada dalka codbixiyaasha Ameerikaanka ayaa 95% taageersan inaan la xayirin hubka halka 45% ay u sacabtumayaan mana jirin xukuumad ku dhiiratay arrinkaasi tallaabooyinka lagu xakameynayo hubka oo ay qaadeen ilaa 7 gobol oo ka tirsan Mareykanka ayaa ah in kor loo qaado waqtiga uu muwaadinka xaq u yeelanayo haysashada hubka oo ka bilaaban jirtay 18 sano haddana waxa ay ka dhigeen 22 sano gobolladaasi oo kala ah California, Florida, Hawaii, Illinois, Vermont, Washington iyo New York qaraarkan ayaana meel maray bishii June ee la soo dhaafay si guud ahaan dalka Mareykanka ayaa ah dalka ay ka dhacaan dilalka ugu badan caalamka xitaa marka la fiiriyo wadamada ay ka soconayaan dagaalada sida Ukraine, Somalia, Yemen, Suuriya iyo dalal kale oo ay ka jiraan rabshadaha balse warbaahinta oo majaraha u haysa bulshada ayaa indhaha ka laabatay dhacdooyinkan iyagoo ka soo qaadaya waxba kama jiraan kaliyana madaxda Ameerikaanka ah ayaa caalamka kale ku mashquuliya dhibaatooyinka ka soconaya dalalka dibadda waana taas midda keentay inaysan badanaa dadka la socon amni darada baahsan ee ka jirta waddankaasi marka laga soo tago dilalka joogtada ah beegsiga ka dhanka ah madarista iyo dadka laga tiro badan yahay si gaar ah waxaa ku sii faafaya waddankaasi waxa loo yaqaano Islaam naceebka taas oo ay ka cabanayaan bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan waddankaasi
وهقاق maamulka yahuuda iyo xukuumadda imaaraadka carabta ayaa markii ugu horeysay iska kaashanaya sidii ay awood muuqata ugu yeelan lahaayeen qaarada Afrika wargeys ka soo baxay dhulka uu xoga ku heysta maamulka yahuuda ayaa daabacay warbixin uu ku sheegay in iskaashigan uu bartilmaameedsanayo arrimaha dhaqaalaha sida horumarinta beeraha biyaha iyo isgaarsiinta casriga ah wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada dowladood ay dhisayaan isku xir mideysan oo ay shirkadaha yahuudda iyo imaaraadka uga howlgalayaan qaarada Afrika si ay mashaariic uga fuliyaan dowladaha ku yaala mandiqada wargeyska Israa'iilul Yoom ayaa warbixinta uu daabacay ku muujiyay in qorshaha imaaraadka iyo yahuudda uu muujinayo heerka uu gaarsiisan yahay calaaqaadka ka dhexeeya labada daraf tan iyo markii ay caadiyeeyeen xiriirkooda mashaariicdan ay sida wadajirka u fulinayaan imaaraadka iyo yahuudda ayaa laga hirgelinayaa ilaa 6 dowladood oo Afrikaan ah kuwaas oo kala ah Uganda, Kenya, Senegal, Ivory Coast, Ghana iyo Nigeria xukuumadda dabadhidifka ee imaaraadka oo hodan ku ah shidaalka iyo dahabka ayaa doonaysa inay sare u qaado dhaqaalaha kayaanka sahyuuniga ah ee xoogga ku heysta dhulalka muslimiinta ee Filastiin
fi nafsi في بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري.
وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Fayruska furuqa daanyeerada ayaa ku sii faafaya qaarada Yurub, iyadoona la soo sheegayo dad u dhintay caabuqan. Hay-adda sheegata caafimaadka adduunka ayaa shaaca ka qaaday inay korortay tirada dadka uu caalamka ku soo ridanayo cudurka furuqa daanyeerada xilli lasoo diiwaangeliyay tiradada ah oo dhintay furuqa. Hay-adda ayaa warbixin ay soo saartay ku iclaamisay inuu koror ku yimid tirada dadka uu soo ridanayo caabuqan ayna gaartay 14,000 oo ruux, halka ay u dhinteen 5 qof. Madaxa guud ee hay-adda ayaa sheegay in tirada ugu badan ee dadka soo ridanaya cudurkan laga soo diiwaangeliyay qaaradda Yurub, si gaar ahna dadka isku jinsiga ah ee wax iska daya, balse dhammaan dadka dhintay ay ku nool yihiin qaaradda Afrika. Maanta ayaa hay-addu waxay qabanaysaa kulan lagu go'aaminayo haddii uu cudurkan yahay mid khatar ah oo ay xaaladiisu tahay mid halis ah, taasoo keeni karta in xaalado adag oo dhanka caafimaadka ah lagu soo rogo wadamada reer galbeedka. Mas-uulkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hay-addu ay sii wadi doonto dadaalada ku aadan wax ka qabashada fayraskan si loo badbaadiyo nolosha aadanaha. Horaan ayay ahayd markii isla hay-addan ay yareysatay khatarta furuqa daanyeerada, taas oo sheegtay inuusan halis sidaa u sii badan caalamka ku lahayn, balse waxaa hadda ay sheegaysaa in cudurkan uu ku faafayo wadamo dhaca qaaradda Yurub loona baahan yahay in lala socdo faafitaankiisa. Dalka Ciraaqna, xukuumadda Baqdaad ayaa dowladda Turkiga ku eedeysay inay duqeyn ku dishay dad ciraaqiyiin ah, ugu yaraan 9 ruux oo rayid ah, islamarkaana ay ku jiraan haween iyo carruur, ayaa maalintii shalay lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalo ka tirsan Kurdistan ee dalka Ciraaqa. Duqeynta oo ay xukuumadda Baqdaad ku eedeysay dowladda Turkiga ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 23 ruux, kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq, ninka lagu magacaabo Mustafa Al-Kaadimi, ayaa cambaareeyay weerarkan isagoona xuseen ciidamada Turkiga ay ku kaceen xadgudub bareer ah kadib markii ay beegsadeen goob dalkiisa ka mid ah oo ay dad rayid ah ku sugnaayeen. Wuxuu intaas ku dareen xukuumadda Baqdaad ay jawaab ka bixin doonto duqeyntan, waxaana dhacay kulan uu kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha, kaas oo looga hadlay tacadiyada ay geysanayso xukuumadda Ankara, iyagoona sheegay in dacwad u gudbin doonaan golaha ammaanka ee qaramada midoobe. Waxaa sidoo kale kulanka ka soo baxay u yeerida safiirka Turkiga u fadhiya dalka Ciraaq. Dowladda Turkiga ayayna ka dalbadeen inay cudurdaar rasmi ah ka bixiso tacadiyada ay ku kacayso, sidoo kalena ciidamadeeda ay kala baxdo dhammaan dalka Ciraaq. Maalintii shalay, wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegtay in xukuumadda Ankara ay aaminsan tahay in weerarkan ee ka dhacay magaalada Dohok ee gobolka Kurdistan uu yahay waxay ugu yeereen mid argagixiso, waxayna madaxda Ciraaq ugu baaqeen inay joojiyaan bayaanaadka saameynta leh ee lagu taageerayo waxay ugu yartay argagixisada. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inay ka xun tahay khasaaraha soo gaaray dadka raydka ah. Dowladda Turkiga ayaana juhdigii ugu ballaaran ku bixinaysa inay ka fogaato waxyeelada soo gaarto shacabka, waa sida iyadu hadalka u dhigtay. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa intaas ku daraya in xukuumadda Ankara ay diyaar u tahay ka qaybgalka baaritaano lagu sameynayo cidda ka dambeysa weerarkaas. Xukuumadda Ankara ayaa dhibaato daran ka wada dalalka dariska la ah ee Ciraaq iyo Suuriya, iyadoona halkaas marar badan ku laysay dad rayid ah, waxaana intaas dheer tacadiyada joogtada ah oo ay ciidankeedu ku hayaan bulshada muslimka ah. Dhanka kale, xukuumadda Maali ayaa ceyrisay afayeenka ciidamada la magac baxay nabad ilaalinta ee magacooda loo yaqaano MINUSMA, kuwaasoo duulaanka gardarada ah ku jooga waddankaas. Oliver Selegdo oo ah afayeenka ciidamada qaramada midoobay ee xukuumadda Maali ku wargelisay khabarkan, waxayna u qabatay 27 saacadood gudahood inuu dalka kaga baxo. Eryida afayeenka ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka Maali ayaa ku soo aadaysa kadib markii ay cirka isku sii shareertay xiisadda u dhexeysa Bamako iyo Ivory Coast. Xiisaddan ayaana dhalatay ka gadaal markii 94 askari oo ay kiraysatay qaramada midoobay soo galeen dalka Maali, kuwaasoo ay xabsiga dhigtay xukuumadda Bamako. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maali ayaa lagu sheegay in haweeneyda ku-xigeenka u ah ergiga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaas, go'aanka lagu eriyay afayeenkooda ee loo qabtay inuu 27 saacadood gudaha dalka kaga baxo, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AP ee dalka Mareykanka. Bayaanka wasaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in tallaabadan ay timid markii afayeenku uu baraha internetka ku soo daabacay qoraalo muran badan dhaliyay oo aan la aqbali karin, kuwaas uu ku sheegayo in maamulka maali lagu wargeliyey ka hor inta aysan dhulkooda imaan 94 askari kuwaas oo ka socday dalka Ivory Coast. Muddooyinkii la soo dhaafay waxaa sii xumaanayay xiriirka ka dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo xukuumadda Mali kadib markii ay dowladani xiriir la yeelatay Ruushka oo ay colaadi adag kala dhexayso Mareykanka iyo reer Yurub.
مدهان انتا سينكو سواف ميرينا برنامشك دعضوين كدوندا وحانو مهد علينينا ولا لها برنامشك نغلق يبقرية لغستياشينا تاني انتانكو كل مينو برنامشك مدلم إذا وحان ينكو دافينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في قدري وفي سعيري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.